В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
Зараз у Києві 21 година 30 хвилин. З вами «Європейська свобода». Її уклала і веде Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні в програмі директор ОБСЄ підписав у Києві меморандум про співпрацю з українськими правоохоронцями.
Цей документ закріплює нашу співпрацю у сфері попередження та боротьби зі злочинами, скоєними на ґрунті расової ненависті та ксенофобії. Відповідна програма ОБСЄ передбачає відповідні тренування для працівників правоохоронних органів.
Від демократії до автократії. Такою бачить Україну екс-президент Європарламенту Єжи Бузик.
Всі заяви Януковича щодо головного шляху України в бік Європи ми сприймали серйозно, але нині у нас щодо цього є деякі сумніви.
Про все у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Василь Зілгалов з випуском міжнародних новин.
Доброго вечора, молоді одесити. Другий день поспіль влаштовують під дверима Одеської облдержадміністрації інформаційний пікет, спрямований проти нещодавно ухваленого закону про мови. Одеські хлопці та дівчата, що не належать до жодної з партій, вирішили встановити тут свій інформаційний пост після вчорашніх мітингів протесту, що їх провели тут партії «Удар» і «Батьківщина». Вони змінюються протягом дня, щоразу під облдержадміністрацією їх перебуває 15-25 осіб. Хлопці, дівчата мають намір тримати пікет, доки законові промови, за їхніми словами, не дадуть задній хід. У Дніпропетровську на площі біля Дніпропетровського театру опери та балету сьогодні увечері розпочалася безстрокова акція протесту опозиційних сил на захист державної мови. Організатори акції оголосили про початок нового Майдану. У Запоріжжі захисники української мови провели сьогодні пікет проти мовного закону, ініційованого депутатами-регіоналами, що його ухвалила парламентська більшість 3 липня. Лідер запорізької просвіти Олег Ткаченко прикував себе ланцюгами до поручнів біля входу до адміністрації. Працівники міліції звільнили його та повезли до райвідділу. Ось як супроводжували учасники пікету міліцію. В Білорусі набирає масштабів скандал із десантом плюшевих ведмедиків, який білоруська влада заперечувала. Пілот літака, який скинув учора на територію Білорусі кілька сотень плюшевих ведмедиків із гаслами на підтримку свободи слова, швед Томас Мазетті підтвердив у четвер в інтерв'ю Радіо Свобода, що літак вилетів з території Литви, без дозволу потрапив у повітряний простір Білорусі. Сам Томас Мазетті пояснює цю акцію таким чином.
Ми пішли на це тому, що ми беремо участь у кампаніях, які хочуть звернути на себе увагу у засобах масової інформації. І гроші, які ми заробляємо на такій допомозі, ми використовуємо для того, щоб звернути увагу у преси на питання, які ми вважаємо важливими. А ситуація в Білорусі є одним із таких питань.
Капітан затонулого круїзного лайнера «Коста Конкордія» Франческо Скетіно майже на свободі. У четвер суд міста Гросетто задовольнив прохання адвокатів і звільнив підозрюваного з-під домашнього арешту. Однак до завершення розслідування Скетіно не дозволено залишати рідне місто Мета ді Соренто поблизу Неаполя на півдні Італії. Людмила, на цьому в мене все.
Дякую. З випуском міжнародних новин був Василь Зілгалов. Ви слухаєте «Європейську свободу». Сьогодні Київ відвідав директор бюро з демократичних інститутів і прав людини Янез Ленарчич. Як інформує прес-служба бюро, підготовка України до парламентських виборів, визначення пріоритетів головування країни в ОБСЄ наступного року та міжнародна співпраця проти ксенофобії були головними темами, які Ленарчич обговорив з українськими урядовцями. Про деталі візиту детальніше кореспондент Радіо Свобода Богдана Костюк.
Янис Ленарчич прибув до Києва на запрошення міністра закордонних справ України Костянтина Грищенка. Метою візиту, як повідомила напередодні прес-служба МЗС, було налагодження ефективної взаємодії у контексті майбутнього головування України в ОБСЄ. Тож, як повідомив Радіо Свобода, речник бюро з демократичних інститутів ОБСЄ Томас Раймер,
відбулася зустріч Ленарчича з міністром закордонних справ України Грищенком. На ній обговорено питання щодо головування України в ОБСЄ у 2013 році. Для цього необхідно поглибити співпрацю між українською стороною та відповідними інституціями ОБСЄ, а також треба визначити пріоритетні теми при головуванні України в організації.
Ленарчич напередодні візиту до Києва поінформував європейські ЗМІ про свою стурбованість ситуацією в Україні. На його думку, жовтневі парламентські вибори стануть тестом на демократію. Відтак, як повідомив ЗМІ директор Департаменту інформаційної політики МЗС Олег Волошин, міністр Грищенко розповів Ленарчичу про підготовку країни до виборів. При цьому Грищенко пообіцяв усіляко сприяти міжнародним спостерігачам. Координатор Комітету виборців України Олександр Черненко вважає спостерігачів від ОБСЄ найбільш професійними з тих, хто приїздив від міжнародних організацій раніше. Водночас у розмові з Радіо Свобода Черненко зазначив, що жодні європейські спостерігачі демократичні вибори в Україні не зроблять. Демократичність цих виборів залежить виключно від самих українців, насамперед від українських політиків, заявив Черненко. З представниками владних та опозиційних партій Ленарчич не зустрівся, інформує його прес-служба. Натомість він провів важливі переговори у Міністерстві внутрішніх справ України. За їхніми підсумками підписано меморандум про співпрацю між Бюро з демократичних інститутів та українськими правоохоронцями. Як пояснив Радіо Свобода речник бюро Томас Раймер,
цей документ закріплює нашу співпрацю у сфері попередження та боротьби зі злочинами, скоєними на ґрунті расової ненависті та ксенофобії. Відповідна програма ОБСЄ передбачає відповідні тренування для працівників правоохоронних органів.
Київський правозахисник Едуард Багіров додає, подібна форма співпраці між європейськими демократичними інституціями та українським урядом і громадськістю вкрай корисна, адже це не що інше, як практичне застосування знань і досвіду Європи у боротьбі за права людини, за чесність і прозорість виборів, за гуманізм правоохоронців. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Колишній президент Європейського парламенту Єжи Бузик висловлює занепокоєння політичною кризою та просуванням України в бік авторитаризму. На його думку, мовний закон націлений на зближення з Росією і є проявом неповаги до демократичних цінностей. Однак, попри занепокоєння та розчарування, Євросоюз все ще надіється, що Україні потрібна угода про асоціацію та безвізовий режим. Негайні реформи, демократія, верховенство права та побудова ринкової економіки в Україні могли б швидко надолужити втрачене у європейсько-українському зближенні, вважає Єжи Бузик. З ним розмовляв наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Політика та суспільство України постали перед новою кризою. Суперечливий мовний закон сіє розбрат, Верховна Рада на межі розпуску, засуджені представники колишнього уряду, попри всі зусилля Європи, залишаються за ґратами. Як ви прокоментуєте цю ситуацію?
Поза сумнівом, гряде подальший розвиток подій в Україні, особливо з огляду на судові розгляди, що очікуються 10 та 12 липня. Вони будуть дуже знаковими для майбутньої ситуації в цій державі. Чемпіонат Євро-2012 був надзвичайно позитивним з точки зору загального сприйняття і громадської думки Європи. Однак подвійні стандарти, що присутні, зокрема, в українському судочинстві, для європейської спільноти залишаються дуже поганими сигналами. Підкреслюємо, що ми все ще чекаємо, що проведення парламентських виборів у жовтні піде демократичним шляхом. По-друге, реформування України – це нагальна необхідність. Нарешті ситуація з верховенством права та правами тих, хто ув'язнений, особливо Юлії Тимошенко, буде найважливішим пунктом двосторонніх відносин між Європейським Союзом та Україною.
Points for our bilateral relations, European Union and Ukraine.
Згаданий вами Євро 2012 позаду, а отже, у Євросоюзу більше немає інструменту тиску на президента Януковича застереженнями щодо політичного бойкотування. Які інструменти все ще є у арсеналі європейської співдружності?
Association agreements. I think it's very important for Ukraine.
Угода про асоціацію. Я думаю, що вона дуже важлива для України, бо очікується, що з нею прийдуть інвестиції. Ми б хотіли сумісності наших систем. Підписання цієї угоди принесло б багато користі Україні та її громадянам. Другий важливий пункт – безвізовий режим. Наприклад, з Молдовою ми досягли результатів дуже швидко. Тобто це може бути будь-яка держава, що йде демократичним шляхом. Вибудовує вільну ринкову економіку, де є верховенство права, свобода висловлювань. З такими країнами ми маємо швидкі досягнення, і Молдова – це добрий приклад. Ми б хотіли, щоб подібне трапилося і з Україною. Всі заяви Януковича щодо головного шляху України в бік Європи ми сприймали серйозно, але нині у нас щодо цього є деякі сумніви.
And now we have some doubts about that.
Чи не виглядає ухвалення про президентською більшістю суперечливого мовного закону як реверанс у бік Москви?
All the moves in both directions.
Ми сприймаємо всі закони в двох напрямках. З одного боку, президент Янукович офіційно каже, що хотів би бачити Україну в Європі. З іншого, рішення щодо російської мови як офіційної регіональної в 11 з 26 областей націлене на зближення із Росією. Ми нічого не маємо проти співробітництва з росіянами, бо розуміємо, що співпраця з таким великим сусідом – це необхідність. Однак ми кажемо, що підтримка української мови найважливіша. Це був би добрий знак для всіх українців. Це свідчило б про повагу до демократичних стандартів. Але ми цього не бачимо. Ми занепокоєні. Це нас розчаровує.
В ефірі «Європейська свобода». Передачу веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. Чому косовські спортсмени не братимуть участь у Лондонській олімпіаді?
Олімпійська хартія уточнює, що країна має бути визнана міжнародним співтовариством. Мається на увазі визнання країни з боку Організації Об'єднаних Націй.
Від сьогодні у Луцькому міському транспорті звучатимуть голоси відомих письменників і акторів.
Почувайся європейцем, розмовляй українською.
Юрій Андрухович. Читає Сергій Мартинюк, лідер гурту «Фіолет».
Це у «Європейській свободі» відразу після огляду західної преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Ухвалення в Києві нового мовного закону стало головною темою статей європейської преси про Україну. У ньому вбачають перш за все бажання партії регіонів втриматися при владі на жовтневих виборах і тиск Москви. Аналітики також пишуть, що внаслідок Євро-2012 Україна насправді програла економічно. Сергій Драчук з оглядом європейської преси.
Британський щоденник Financial Times пише про кризу самовизначення українців у зв'язку з ухваленням закону про засади державної мовної політики, який у вівторок пропхали крізь парламент у другому читанні, після того, як минулого місяця так само пропхали в першому. Таким чином, не встигли стихнути гасла вболівальників на фіналі Євро-2012 у Києві, як до України повернулася звична політика. Автор статті нагадує, що українську мову придушували з радянських часів, і вона стала офіційною після незалежності України. Але опитування свідчать, що статус російської далеко не головний для виборців. Їх значно більше непокоїть погані економічні показники України і такі проблеми, як усеохопна корупція. Але партія регіонів президента Віктора Януковича давно обіцяла підвищити статус російської. І оскільки Янукович за 2 роки президентства не має чим особливо похвалитися, він, здається, зробив ставку на мовний закон, як на спосіб зробити хоч щось, що відносно популярне серед головних прихильників його партії на сході України, напередодні парламентських виборів у жовтні. Адже на них можуть бути вирішальними лічені відсотки, після того, як популярність партії регіонів за останній рік різко занепала. Суперечки навколо мовного закону символічні з огляду на загальну кризу самовизначення України, пише автор. Чи вона хоче схилитися більше до свого слов'янського великого брата Росії, а чи, наголошуючи на мовній і культурній відмінності від Росії, стати більше європейською і схилитися до Євросоюзу? Насправді, мовиться в статті, розширення прав російськомовних навряд чи є стрибком у смертельні обійми російського ведмедя. Але є відчуття, що Україна врешті підходить до моменту, коли мусить зробити вирішальний вибір. Про протести після ухвалення закону повідомляє й багато інших видань. Наприклад, італійська газета «Републіка» пише, що цього закону, за словами її московського кореспондента, бажали 10% населення, а решта 90% сприйняли його як неприйнятне приниження. Як мовиться в статті, для президента Януковича це був спосіб подякувати Москві за надзвичайно потужну підтримку на минулих президентських виборах, а також подякувати групі олігархів із російськомовного регіону Донбасу, які його фінансували і продовжують щедро фінансувати й нині. Тим часом німецьке видання Financial Times Financial Times Deutschland звертає увагу на нещодавно закінчений чемпіонат Європи з футболу і пише: той, хто насправді програв на Євро-2012, зветься Україна. Керівництво в Києві сподівалося, що чемпіонат стане поштовхом для розвитку економіки країни, але зацікавленість інвесторів лишилася низькою. Корупція і правова непевність далі відлякують іноземні компанії. До України прибуло менше вболівальників, ніж розраховували. Рекламний ефект від чемпіонату теж виявився скромним через політичні суперечки в країні. А з інвестицій у Євро-2012 тільки 1/5 надійшла з приватних рахунків. Усю решту покрили урядові інфраструктурні проекти. Таким чином, у той час, як економічне зростання за перші півроку було ледь помітне, урядові витрати зросли різко. Так само Україна не може сподіватися й на експортні галузі через зниження світових цін. І є побоювання, що уряд просто запустить друкарський верстат для грошей, щоб покрити потік державних видатків. Видання наводить думку Павла Розенка з Центру Разумкова, який вважає, що значна інфляція в Україні можлива в листопаді й грудні. І цей час не випадковий, бо наприкінці жовтня мають відбутися парламентські вибори, а партія президента Януковича в опитуваннях кульгає. Тож до виборів українське керівництво за будь-яку ціну уникатиме таких непопулярних речей, як зростання інфляції чи ціни на газ для населення, пише Financial Times Deutschland. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Шпигунський скандал в Естонії, про який ми вже повідомляли раніше, дійшов логічного завершення. Харківський повітовий суд визнав винним колишнього співробітника поліції безпеки Естонії Олексія Дрессена у державній зраді і засудив його до 16 років ув'язнення. Естонський шпигун упродовж 10 років працював на російську розвідку і передавав ФСБ Росії таємну інформацію. Детальніше розповідає Людмила Пилип.
Державний прокурор Естонії Хейлі Сепп визнала, що на сьогодні цей вирок є найбільш суворим із винесених в рамках погоджувального виробництва. 6 років умовного ув'язнення отримала й дружина Олексія Дрессена Вікторія. Суд визнав її винною у державній зраді і пособництві в передачі таємних даних, призначених для внутрішнього користування в естонських державних установах. Олексія Дрессена та його дружину Вікторію співробітники поліції безпеки затримали 22 лютого цього року в Талінському аеропорту при спробі передачі таємних документів. Керівник поліції безпеки Естонії Райво Айх повідомив, що діями Олексія Дрессена керував відділ контррозвідки Федеральної служби безпеки Росії, звідки він отримував вказівки.
Якщо говорити у цілому про інформацію, яку вони передавали спецслужбам Росії, то це службова інформація, яка була доступна Олексію Дрессену, а також відома йому абсолютно таємна інформація.
Зазначив Райво Айх. Начальник бюро захисту Конституції Латвії Яніс Кажуцинць повідомив, що Олексій Дрессень також передавав Росії інформацію і про латвійських контррозвідників. Матеріали кримінальної справи засудженого за державну зраду подружжя Дресен засекречують на 50 років. Суд конфіскував Олексія Дресена на користь держави, отримані шляхом злочину 142 900 євро. Олексій Дресен працював у поліції безпеки з 1993 року, де до недавнього часу займався питанням внутрішньої безпеки та екстремістськими угрупуваннями в Естонії. До цього Дресен працював у поліції, а за радянських часів був на службі у міліції. Це вже другий шпигунський скандал за часів незалежної Естонії. У 2009 році на 12,5 років за шпигунство на користь Росії був засуджений колишній співробітник Міністерства оборони Естонії Герман Сім. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
Європейська свобода. Спортсмени всіх країн світу готуються до Олімпійських ігор, що 27 липня розпочнуться в Лондоні. Натомість спортсмени з Косова через політичні причини можуть мріяти лише про участь в Олімпіаді 2016 року. Докладніше про це в матеріалі Михайла Рамача.
Колишня Югославія свого часу була потужною спортивною силою. Всі знали про югославських баскетболістів, гандболістів, атлетів, ватерполістів. Після її розвалу виникло 7 нових країн. Однієї з них досі немає на спортивній карті світу. Йдеться про Косово. Міжнародний олімпійський комітет у травні відкинув вимогу стосовно участі косовських спортсменів у 30-й літній олімпіаді, що від 27 липня до 12 серпня проходитиме у Лондоні. Парламент Косова проголосив незалежність у лютому 2008 року. Нову державу досі визнали 93 країни. Шестеро косовських спортсменів сподівалися, що поїдуть до Лондона. Однак більшість членів Міжнародного олімпійського комітету проголосувала інакше. Малісор Джон Балай, радник у Міністерстві культури, молоді і спорту Косова, каже: Олімпійська хартія уточнює, що країна має бути визнана міжнародним співтовариством. Це кожен може пояснити по-своєму. Ми багато разів просили, щоб нам розтлумачили, що це реально значить. Виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету пояснив, що мається на увазі визнання країни з боку Організації Об'єднаних Націй. Єдиною косовкою на Олімпіаді буде дзюдоїстка Майлінда Кельменді. Однак вона виступатиме під прапором сусідньої Албанії, оскільки має громадянство тієї країни. Олімпійський комітет відкинув її прохання виступати як незалежна спортсменка. Останнім спортсменом з Косова, котрий здобув олімпійську медаль, був боксер Азіз Саліху. Була це бронзова медаль на Олімпіаді в Лос-Анджелесі 1984 року. Колись популярний на всю Югославію, Саліху каже: дуже погано, що наша молодь не бере участі в Олімпіаді. Всі знаємо, що в нас є чимало талановитих спортсменів. Владі має бути соромно за те, що не зробила більше в цій справі. Представники уряду Косова стверджують, що вони доклали чимало зусиль. За їхніми словами, двері перед косовськими спортсменами закрили сербські лобісти в міжнародних спортивних інституціях. Спортсмени з Косова сподіваються, що в майбутньому будуть подолані політичні блокади та що вже на наступній Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро 2016 року візьмуть участь під прапором своєї країни. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Почуваюся європейцем, розмовляю українською. Цей заклик від сьогодні звучатиме не лише в ефірі Луцьк-ФМ, а й у салонах міських маршруток, як передмова до поезії у виконанні їхніх авторів та відомих на Волині митців. Так розпочався культурологічний проект, до якого долучили автоперевізників. Акція є відповіддю волинян на мовний закон, котрий збурив Україну, розповідає Валентина Одарченко.
У години пік у транспорті лучани дослухаються до радіо. А хто ж наступний? Йдеться про голос, який читатиме улюблені вірші. Серед читців відома поетеса Ніна Горик, лідер гурту «Тартак» Сашко Положинський, відома співачка Алла Опейда, знані науковці, письменники, актори. А відбувається це так.
Почувайся європейцем, розмовляй українською.
Юрій Андрухович. Читає Сергій Мартинюк, лідер гурту «Фіолет».
Її пальтечко радісне і червоне,
Вона так добре знає шлях додому, що в надвечірі сніжному і блідому...
Лідер волинського музичного гурту «Фіолет» Сергій Мартинюк, голос якого віднині впізнаватимуть не лише за співом, вважає, що його участь у проєкті – то його внесок у боротьбу із суржиком, який побутує серед молоді.
Суржик, якому дуже мало якоїсь там автентики волинської, там це суржик сформований із слів з російської мови. З чим це пов'язано? Із наповненням більшості українських радіостанцій, які українськими назвати дуже сумнівно. Контент музичний на них переважно російськомовний.
Волинь – україномовна область, де представники влади не насмілюються звертатися до населення російською, як це прийнято в деяких регіонах. Однак одна з найпроблемніших щодо мови сфер – громадський транспорт. Адже в ефірі різних радіостанцій часто лунають не просто іншомовні, а низькопробні пісні. Саме з цим явищем і вирішили боротися активісти Центру ефективної комунікації, розповідає виконувачка обов'язки голови центру Олена Ковальчук.
Ми зверталися до автоперевізників. Їм ця ініціатива теж сподобалась. Вони також погодились надати нам фінансову допомогу. Це, наприклад, роздрукувати афіші, флаєри, сітілайти і так далі.
Подібна акція визріла вже давно, вважає проректор Волинського національного університету імені Лесі Українки Ірина Константкевич.
Якщо ми цікаві для Європи, якщо ми цікаві світові, то тільки якісним продуктом. І таким продуктом, на мою думку, може бути і українське слово, явлене саме в якісній українській поезії.
Зраділи акції і актори Волинського обласного муздрамтеатру, розповідає одна з них Світлана Органіста.
І як на мене, наше суспільство, наша країна, наша мова зараз перебуває в передінфарктному стані. Почувши про той закон, який за тією Ліною Костенко загрожує нашій країні роздвоєним жалом двомовності, хочеться на весь світ сказати, що розмовляти українською – це красиво, по-сучасному, престижно, це по-європейському. Як каже молодь, це круто. Мені потрібно зовсім небагато, щоб кожне слово западало в серце, щоб хлопці не кидались хлібом черствим, щоб не забули вишивки дівчат.
Як повідомила співорганізатор акції, заступник генерального директора Волинської держтелерадіокомпанії Юлія Романюк, далі організатори планують провести конкурс молодих читців, які зможуть долучитися до проєкту. Валентина Одарченко з Луцька для Радіо Свобода. І це все на сьогодні у «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. Нагадаю, матеріали наших авторів ви можете читати, слухати і дивитися на сайті radiosvoboda.org. На все добре.
Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».